ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጥበብ ዓውድታት ነጥፍ ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝርከብ ስነ ጥበባዊ መንእሰይ እዩ። ኣብ ናይ ፊልምን ክሊፕን ሜክኣፕ ኢፌክት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ኣበርኪቱ እዩ። ብቅብኣን ቅርፃን ጀምሮ ስነ ጥበብ ናብ ሜክኣፕ ከም ዘማዕበሎን ዝገልፅ ስነ ጥበባዊ ኬቨን ኣብ ስራሓቱ ናቱ ፈጠራ ከም ዝጥቀም ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ኬቨን ተወልደ ምስ ነብሱን ዝነጥፈሉ ዓውዲ ስነ ጥበብን ብምግላፅ ዕላሉ ይጅምር።
ኬቨን ተወልደ ይበሃል። ዝሰርሐሉ ዓውዲ ሜክኣፕ ኣርቲስት ማለት እዩ። ናይ ኢድ ስእሊ ኣብ ቅብኣ ቅርፃ ገለ ይነጥፍ ነይረ። ድሓር ኣብቲ ሜክኣፕ ክፀቅጥ ጀሚረ ማለት እዩ። ምስቲ ስእሊ ይደገፍ ኣሉ ወንዲ ግን ተመክሮ እዩ። ወዲ ካታ ኣብ ራይቲን ኣክቲን ዳይሬክቲን ይድመር ሰን ሰለስተን ወሲደኒ ዓቕመይካ ይሰርሐለኒ ነንእሽተይ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሜክኣፕ ግን በዓል ከማልዲኖ ገለ ትምህርቲ ናይ ዚ ዝርጋሕ ገለ መለየ ምፅለዮም ካብኡ ገለ ነገር መወከሲታት ገለ ትወስድ ኢኻ ግን በቲ ናትካ ኢኻ ትኸይድ። ኣብዚ በቲ ዘሎ ብዚ መሳርሒታት ዳርጋ ተመክሮ እዩ ተመክሮ ክብሎ ይግብር እምበር ክላሳይ ወሲደ ይፈልጥኒ ናይ ሜክኣፕ
እስከ ክንደይ ዝኾነ ዋን ሰሪሕካ ኣሉለካ ክንደይ ዝኾና ፊልምታት ኣበርክቶ ጌርካ ኣለካ?
ብዙሕ ሜክኣፕ 6 ዓመት ከባቢ ስሒዘ ኣለኹ። ቅድሚኡ ተናኽፈየ ነይረ ድሓ ብድሕሪኡ ግን 6 ዓመት ኸን ሰሪሕ ኣለየ ሓደ ሱሳ ገለ ኸን ሰሪሕ ኣለኹ። ኣብ ፊልምታት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዜና ዓረስነ ኣብርሃም ንወዲ 45 ከባቢ ንክንወስዶ ዝነበረ ነገራት ነይሩ። ኣብ ናይ ብዕድላ ከዓ ነይሩ ከዓኒ ንባዕሉ ናይ ወዲ ስካለ ዝነበረ ስራሕ ናይ ወዲ ሻይ ኣብ ናተይ ዝነበረ ንባዕሉ ነታ ቆልዓ ገለ ናይ ሻ ሓይላ ኣባላ ሓንቲ ሕጂ ሰሪሕናያ ዘለና ኣድካ ምስራሕ ዘለዋ ማለት እዩ። ብናይ ክሊባት ከዓኒ ዓርከይ ናይ ሳንድሮ ጎነይ ናይ ኣብየል ናይ ኣቢ ኣብርሃም ኣለም ብዙሕ ክሊባት ገይረ ኣለኹ ኣብ ሜክኣፕ ማለት እዩ። ፊልማት ከማን ከምኡ
ንዓኻ እዚ ኣድካሚትያ ፈታኒት ዝነበረ ስራሕ ትብላ ይነትያ
ካብኡ ናብ እዚኣ ብዕድላ ኣብ ብዕድላ እንታይ የርና ምስ ሃንደበት እዩ ከይዱ ግን ደስ ካለሲ ክኣርግ እዩ ተባሂሉ ሽዑ ክኣርግ እንድሕር ኣለዎ ምኻኑ ውድድር እዩ ከዓኒ ካብ ብሕብሪ ገለ ንፃወት ስሪኢል ክኸውን ኣለዎ ተባሂልና ማለት እዩ። ብከተማ ስለ ዝነበሩ ሶም ዝመፁ ዝነበሩ እሞ ጨጉሪ ሽበት ዘለዎ ጨጉሪ ተማላ ኢለየ ንክብሮም ማለት እዩ ተማሊኢለይ
ነቲ ስራሕ ንክትሰርሕ ኣቐዲምካ ዲኻ ውዕል ትፍፅም ዋላ ነቲ ናይ ሜክኣፕ ስራሕ ምስራሕካ ኢኻ ተወዓዕል?
ኣቐዲምካ ነቲ ስራሕ ምስራእካዮ ገለ ከድክመካ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ገለ ኩሉ ነገራት ብምትእቲኻ ኢካ ትወዓዓል ገንዘብ ማለት እዩ። እዚ ዓብ ስራሕቲ ኮይኑ ግድን ኢኻ ትወዓዓል። እዚ ንኣሽቲ ንኣሽቲ ስራሕ ግን ብዙሓይ ወዓዓለሉኒ
ምስቲ ደረጃ ናይ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ እዋን ትስራሕ ዘሎ ናይ ኤፌክት ስራሕ ምስቲ ናይ ደገ ፊልምታት ብምዝማድ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ትብል?
ሕጂ ደሓና ኣለና ኣያታትና ኣለዉ ዓበይቲ በዓል ዶሞዝ ዳዲ ዓበይቲ ገለ ግን ብሓፈሻ ምስቲ ናይ ደገ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ነገር ጎድለና እዩ። ብዙሕ ከዓኒ ኣይንጥቀመሉን ኢና ነርና ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ብመንፅሩ ከዓ ከምዚ ተጠላብነቱ ክበዝሕ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኮርሳት ገለ ከዓ የለን ብዙሕ ኣብ ኢንተርነት ዳውንሎድ ጌርካ ተምፅእ በቲ ናይ ደገ ዘሎ ኣሰራርሓ ኢካ ትኸይድ ገለ በትናትና ከዓኒ ንጥቀም ኢና ሕጂ ንኣብነት ባህላዊ ከዓ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ። እትናትና ሶም ክገብርዎ ዘይክእሉ ነገራት ኣብዚ ንገብሮ ኢና። ብሓፈሻ ግን ከምዚ ድሓን ኣለና ሕጂ
ናይ መፃኢ መደብካ እንታይ እዩ?
ኣብ ኣክቲን ነጥፍ ይዋሳየ ዳይሬክት እውን ገብረ ናይ ደርፍታት ገለ ማለት እዩ። ንፅሓፉ ንፈታትን ይፅሕት እውን ፊልምታትዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናተይ ስራሕ ክሰርሕ ይመደበይ ከምዚ ናተይ ስራሕ ኣለዎ ኮፍ ትበለ ንዖም ክሰርሖም እየ ማለት እዩ። ኣብ ኣርት ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑሉ የሱ ንባዕሉ ኣብ ስራሕ እውን ይኣት እዩ ካልእ ዲዛይናት ኣሎ ናይ ገዛ ናይ ገለ ናይ ገለ እሱ ከዓ ንሰራሓሉ ኢና በቲ ኣርት ማለት እዩ። ቅርፃ ብሓፈሻ ኣብናይ ፊልም ዓውደ ግን ኣብዚአን ነገራት ይነጥፍ ማለት እዩ። ቅፃሊ መደበይ ናተይ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ። ኣምላኽ ፈቐደ ተኮይኑ ክንሰርሖ ኢና።
መንእሰይ ስነ ጥበበኛ ክኢላ ናይ ሜክኣፕ ኬቨን ተወልደ ንሽም ተከታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ዘተባባዕኹምኒ ዝደፍኡኒ ሰባት ኣለው ንዖምካ ከመስግኖም በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ይፈቱ።